Ok, sì, mela. Grazie, lo ħagġan ringrazza l-onorevoli Ministru Krisboned li inaqat maħna l-lum fuq richiesta tal-istess komitat, un ringrazza l-kollegi onorevoli membri ta' dan il-komitat. Nistgħu nibdew mal-ewwel biex nagħtu il-kelma lilek, Ministru, u l-konsulenti tiegħek in konnessjoni ma' dak li konna se nitkellmu biex tagħtuna preżentazzjoni. Grazzi.
Grazzi, Mr. Chairperson. Iva l-lum qegħdin hawnhekk biex intellgħu għad-diskussjoni numru ta' trattati illi irdu jiġu ratifikati mill-Parlament Malti. Da bażikament biex nagħti introduzzjoni żgħira minn mindu sar is-single market tal-avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, s-suq kien jaħdem ħafna agreements bilaterali bej pajjiżi. L-Unjoni Ewropea issa tagħmel dawn l-agreements i mal-pajjiżi mal-pajjiżi li huma barra milli hu mhux neċessarjament barra mill-Ewropa. Fil-fatt għandna agreements hawnhekk li jmissu lin-Norveġġja, l-Iżlanda, l-Armenja, però ovvjament biex jagħti spjegazzjoni iktar dettaljata u jirrispondi għall-mistoqsijiet ġib miegħi lill-Kaptan Charles Pace llum li huwa Direttur Ġenerali fis-settur fil-KED. Fis Civil Aviation Directorate ta' Transport Malta biex ikun jista' jispjega x'inhuma dawn it-trattati. Ħaġa biss li se nżid hija li da il-Gvern kien diġà ta' l-awtorizzazzjoni lill-Ewropa biex jidħol fin-negozjati u tiffirmu daw id-dokument. Ġifieri aħna bħala 27 pajjiż membru kulħadd aċċettuhom daw it-trattati u issa qegħdin fil-proċess formali ta' ratifika. Issa nħalli Mr. Chairperson xtaqt inħalli f'idej il-Kaptan Pace biex imissa spjegazzjoni.
Ma tantx ħallejt li onorevoli.
Grazzi.
Nitkellmu iktar fuq it-trattat bilaterali li hemm bejn l-EU u l-US. Dan ġie firmat 2007, ġie mibdu 2010 modifiċi żgħar, u mbagħad daħlet l-Iżlanda u Norveġja fil-trattat. Malta għal xi raġuni għadha ma firmatx l-aħħar parti li kien inkludi zjeda tal-Iżlanda u Norveġja. Ġifieri fil-fatt m'għidinx li tkellmu fuq xejn tibdil fit-trattat biex dak ġie firmat fuq 2007, però ovvjament fadal ir-ratifika ta' Malta l-aħħar parti li hija d-dħul tan-Norveġja u l-Iżlanda. Fil-fatt meeting bejn iż-żewġ partijiet li hu l-United States 22nd of May li huwa next week. U xtaqqu li ovvjament aħna nkunu l-aħħar aħna din l-aħħar pajjiż li rratifikajna biex ikun jistgħu jgħidu inqala l-proċess kollu. Għalkemm għadda ma firmajniex it-trattat xorta jiġi in play għax ilu jintuża żmien twil jiġi ma żżomx milli jidħol fis-seħħ tiegħu, però ma bidel xejn mit-text tiegħu mill-original text tiegħu ħlif l-edition ta' Norway and Iceland. It-trattat bħalkull trattat ta' air services jagħti iktar ċarezza kif għandek tir minn pajjiż għal ieħor, dan il-każ huwa minn kontinent għal kontinent, ma nafx kemm il-miljun ruħ jgawdi minn dat trattat Open Skies fejn l-operaturi tal-Ewropa jistgħu jidħlu l-Amerika u l-istess kien l-operaturi tal-Amerika jistgħu jtiru lej l-Ewropa. Kif qal il-Ministru hemm trattati oħra bilaterali li għadhom hemm li hu qiegħda tgħidilna li meta tiftħu trattati ġodda dejjem iddaħlu European Clauses fej midin nitkellmu bħala Ewropa mhux bħala Malta. Però fadlilna xi ftit fej ngħidu hekk xi pajjiżi li ma jixtiequx jiftħu trattat naħseb jien iktar ħabba protection l-airlines tagħhom milli għax jibżgħu mill-competition. So għad fadha xi trattati li huma either single designation jew single anki destination. Partikolarment Turkija, Libja li huma l-iktar ribtana li għadhom trattati bejn il-pajjiżi. Imma f'dal każ partikolari għandna bżonn li nagħlqu l-kapitlu tal-US EU agreement.
Mela, hawnhekk qed nitkellmu fuq is-Single European Skies Policy li hija speċi għan internal market, però ovvjament fejn jidħol l-avjazzjoni. Jiġri qed nifhem illi hawnhekk apparti internament kif għaltajab il-Ministru inti mhux biss si tratta ta' stati membri, però wkoll si tratta ta' membri li qegħdin f'dik li jgħidu l-AIEA, jiġri bħal Switzerland u Norway għall-argument, però si tratta ta' Ewropa ġeografikament iktar wiesa. Li xtaqt insaqsik, jekk għandix kapaċità l-Unjoni Ewropea nassumi li jiva jekk qed tinnegozja bħala exclusive competence biex tinnegozja internationally ma' kontinenti u ma' pajjiżi oħrajn f'dal-każ semmejt l-Istati Uniti tal-Amerika u kif dan jimpatta fuq ħafna air services agreements li ilhom isiru Malta kienet tagħmel li ħafna minnhom ikunu kif qatt tajjeb inti kattan li huma bilaterali ħafna drabi u pajjiżi li għadhom jużawhom. Kif dan kollu jimpatta fuq dawn l-ESAs? Grazzi.
Ġeneralment meta l-Unjoni tgħidħa ħadd titkellem u tagħmel trattattivi ma' xi pajjiż jew anke kontinent għax fil-fatt anke l-Asjan u pajjiżi oħrajn, il-Member State takes second nature or one step behind ħalli imexxi li hu ġieli li hu tasal tifirma għandhom tagħna, ġieli jkun hemm problemi fejjedu lek isma' go back to your own ASA għaliex aħna ma wasalniex. Timpatta fimli generalment anke fil-market kif nullum l-airlines are not based necessarily in a station in one place mhux pall-antik. Allura inti kollok trattat bejn Malta, per esempio Malta u Turkija, titlaq minn Malta. Għalkemm għandna bilateral titlaq minn Malta, però jekk għandna airline tagħna li hija Maltija, reġistrata Maltija, però l-bażi tagħha qiegħda ġo Cologne, technically ma tistax tieħu vantaġġ ta' trattat bejn Malta u t-Turkija titkellem mal-pajjiż fejn qiegħed. Allora inti għandna ħafna agreements aħna, għandna ħafna airlines aħna, però l-airlines bidinx jgawdu minn dak it-trattati jekk ikunu bilateral għaliex teknikament tittamel it-tluq minn Malta. Tista' topra dak li jkunu Fifth Freedoms, però once again titħol titkellem mal-pajjiż li jħor biex ituk il-permess biex topra minn hemmhekk. Allura naħseb jiena għal l-industrija tagħna li trattati jkunu mal-Ewropa jkunu ħafna aqwa. Għaliex dan jekk għandek kumpanija reġistrata f'Malta tista' titlaq mill-Italja lej Saudi, mill-Italja għal Singapore, għabbażi ta' trattat tal EU radden il-trattat ta' Malta.
L-opportunità kollegi li qed jintilab illum huwa qisu biex ikun hemmhekk session ta' dawn iż-żewġ pajjiżi l-Iżlanda u semmejtu
Norveġġa.
U Norveġġa. Ġifieri dak li qed jintilab minn dan il-kumitat għax fim l-Single European Skies Policy li hemm, ġifieri f'sens mhux qegħdin hawn biex niddiskutu lilha teknikament imma x'qed jintilab minnha.
Eżattament, ġifieri li kien hemm nuqqas għal xi raġuni huwa dan firma tal-aħħar parti fejn ġiet is-secondary agreement. Fil-fatt l-agreement sar four party agreement, qabel kien two party agreement. Meta daħlet in-Norveġġa l-Iżlanda sar four party agreement. They cannot fall under EU għax they are not EU, allora sir four party agreement unbidel il-text tiegħu. Ma bidel xe, il-tibdil li sar fu 2010 kien sar in preparation for addition of states from outside the EU. Fil-fatt rawa ġeja, allora bidlu il-text, ħalli u allow for third countries to actually enter the agreement between the EU. U f'dan il-każ daħlu dawk it-tnejn li kienu n-Norveġġa u l-Iżlanda li llum igawdu għal fine ta' dat trattat l-istess drittijiet bħal m'għandhom l-operaturi Ewropej. Ma nafx jekk kienet.
Ment, nħalli f'idej il-membri l-oħra tal-Kumitat jekk jridu jsaqsu xi domandi. Onorevole Mario Demon.
Ċarifika ta' biex nifhem daqsxejn jiġifieri. Essenzjalment jiġifieri kull ma qegħdin ngħidu huwa li dan il-fejn jiġi estis li aħna diġà parti għalih. Li ovvjament l-Unjoni Ewropea hija kollha parti għalih. Il-benefiċċji ta' dan il-fejn jiġi estis għall-Iżlanda u għall-Norveġa. Ħaġa li diġà kien x'kien ir-raġuni li ma ġiex ratifikati jiġifieri minn.
Onestament ma nafx. Fil-fatt l-urġenza dik li kienet li aħna ġivejna ittra mill-commission minant George Hassinger fejn qed jgħid isma' ħassir din meeting x'ġara l għaliex Malta għadha ma ratifikatix. I mean, we are part of the treaty, we have signatures, ġifieri wkoll anke fil-dokument tal-Ewropa hemm signatures ta' Malta, ġifieri, però we have in the positive the final bit. Ġifieri naħseb jien iktar kienet xi ħaġa żvista milli xie argument politiku għan iġtana għafimli kif għattin tistess onorevoli l-Islanda u Norveġi l-lum għawdu mid-da trattat umma għal-fina tal-aviation part of Europe. Jiena li forse kienem xie zbal jow xie nuqqas minna ħatana li ma ratifikajni għax u it goes back to 2011 għandi l-lista tal-pajizi l-oħrajn u bid-date they go back to 11, 12, 13 we had bis għamela jissa ġiviri u għanki li kjer stambeli, jowen zix nifemmi l-għalix.
Infatti ma konniċ ratifikajna, kellu xi impatt fuqna?
Not really, għaliex hu jibda jidħol inseħħ mal more or less mal signing tal-agreement, I mean kulħadd jew. Però għandi l-meeting fi 20 second, u minn għandi final shadow, you cannot call the whole process li għamalu. Ma' impatt m'hemmx. Except for the fact that least like Kushati had its mawai is more the stalling. It is like when I'm impact the sense it seems a bit strange if I is weird. Mil paesi kol għadu ma firma.
E ta' jgħadni xikun se jizmal Norveġa t'opera kun sċet ta' hub li huwa essenzi f'ħafna. It goes way beyond il-popolazzjoni tagħhom, però jiena xilhom joħolqu hub process ġewwa Norveġa li jmur lil hinn.
Similar to Iceland. I mean, the old routes would take us over Iceland. You have the Drabi, the Great Circle Track, you've Dokland for. Iceland has developed a market as well. Makenush ta' sek popolar. Lucky għaliex kien hemm xi fallimenti minn il-proġetti teknikament. Però they all looked at it as a stepping stone li inti tista' tistep jemmek qabel ma twur. Fl-antiku kol kien hemm l-Irlanda. Kien hemm a good departure point from Ireland biex tmur New York. Illum l-aeroplani jifilħu rotot twali, ġifiri il-hubbing madux daqshekk importanti, minn illum xi ħadd jista' jitlaq lek 11 hour flight u doesn't need to stop. Teknoloġija hija ħafna iktar moderna. Fil-fatt ma stajx tiddistingwil
il-firma ta'
minn hija. Imma għal Malta.
Good afternoon forsi nibda nifhem ftit iktar jiena. Aħna in preparation għal dan il-meeting illum ġibejna dokumentazzjoni dwar agreements mal Norway, mal Armenia, mal Qatar, mal Ukraine. Kif jinkwadraw da kollu f'diskussjoni li nagħmlu?
L-urġenza tal-lum kienet fuq dan l-agreement specific. Ħabba wkoll ħabba l-meeting ta'
kwesti. My point is this. Illum x'qed niddiskuti sa ġej. Aħna ġibejna numru ta' dokumentazzjoni. Fostor. Qed nifhem l-agreement ma' l-Armenia, l-agreement ma' Malaysian countries, ma' l-agreement ma' l-Qatar, u l-agreement ma' l-Ukraine.
Southeastern Asia.
Issa, jina, my question is, xed jien niddiskutu eżatt hawnhekk qed niġob, għax mhux qed nifhem.
Ġuri għalf li qed saqsaħ fejn qegħdin hawn illum.
Jien qed nifhem, qed nistaqsi, għalfejn ġiena preżentati sitt dokumenti. Postom dokumenti relazzjoni in relation to Armenia, Qatar, Ukraine, et bifem a collaboration.
Għaxħad
jitkellmu fuq Norway u xħad naħna
Norway
u?
Norway u Wise.
Dikjel wada li. Wiseland mannix, per eżempju.
U.S. għasibat taħt U.S. EU, għalix, it's part of the EU-U.S.
Onorevole Beppe Kadam, l-ewwel waħda. The agreement between the United States of America of the first part with the European Union and its member states in lower the Atlantic.
The second part, Iceland of the third part and Kingdom of Norway of the fourth part. Għalli xikunu daħlu mpala third and fourth parties to the agreement.
Mbatem l-agreements l-ohra, u l-istess u għad ma Norway and silly agreement, mbatem the common aviationary agreement bej l-Europa, l-Member States u l-Armenia, għandek Southeast Asian Nations, il-raba wieħed, il-ħames wieħed huwa mal-Qatar, is-sitt wieħed huwa mal-Ukraina.
U daw kollha daw kollha affermati daw.
Dawna iffir.
Imma ma ġewx għadhom
maġġorati mill-Parlament.
Imma din hija pressjoni għaliex di għandna deadline fuq. L-oħrajn bear in play there.
Iġi aħna x'qed nirratifikaw vis-à-vis Ukraine, x'qed nirratifikaw vis-à-vis Qatar, x'qed nirratifikaw vis-à-vis Asian countries, x'qed
nirratifikaw iva, suppost li ġew oħrajn.
Hekk qed tiddiskutu llum jew qatt qed niddiskutu hawn dawn.
Li ju tamel trattati għandhom tal-Member States u aħna ġeneralment ikun hemm jiġri jekk għandkom x'objections, aħna ġeneralment ma jkollokx objection għax it is a straight forward. Ma qed isaqsik ta' mhux hekk. Qed isaqsik is-suġġett tal-lum milli spjegajt huwa Norway u Iceland. Id-dokumentazzjoni oħra li għaddejt il-kumitat, jekk hemm bżonn dal-proċess, se terġgħu tiġu ovvjament niddiskutu lilhom.
L-lum qegħdin nitkellmu fuq Iceland u Norway. Bażikament żewġ dokumenti mill-sittarja ċifra.
U għam skadenza, ġibir skadenza jgħat 20 second.
Pero għal firijiet ta' minuti, għasab importanti nċara, li għawek minn kejja li ġoħi ċirkolati sit dokumenti, għattin nifkert u għabbozzi, għatin nifkert u fuq nej minnu. You know, I find it strange in the memx raġuni, għalfej ma kurru xamenna xejn 2010-11 sallu, ma la, forsi, you should be inquiring as to why this has fallen so back. You know, mistoqsija tijaj, dan il-pass li edin namlu, hemm xi implikazzjoni pozittiva o negativa dak li għandu xaqsam mal craft registration pala pajis, aħna pala pajis. Ħankur, jistajkun illi, per eżempju, l-gvern għatlura propju minn ħabbajk?
Lele, ta, ma, I wouldn't think so.
Jek għek kemx implikazzjoni pozittiva o negativa?
Pozittiva, per sens li ti proteġi.
Il-trattat u affirmat, ġifiri, so in the end, we're not going to go back and tell them redo ta' 2007. So in the end, l-lum, really, we're talking about adding two countries. Issa, il-reġistru. Kwasa, kwasa najdika aħjar. Għalix, panna spiegħajt l-onorevoli Damarco, aħna l-operaturi tagħna, ġifieri issa, għandna waqt id-disa mit ajruplan. Ftit minnhom huma locally based. So they all eat off, if I can use the expression, agreements li jiżistu barra ma' Malta. Per eżempju, bħalissa Saudi Arabia għandna flotta l-edha Saudi. Għandna flotta oħra Saudi America maħabba li ħafna ajruplan huma grounded maħabba l-Magri. Now they leased in aeroplane, tara tiftaħ il-flight radar kull barissa fuq Mexico, tara cluster ta' xi bosh l-aeroplane kollha registered Malta. L-India, spice marru hemm aeroplani tagħna qegħdin jopperaw bażi tal-India. Ġifieri dawn l-agreements m'hemmx il-frontiers, il-borders, we can actually go pala Malti nopera minn l-Italja. Il-Wizzair Malta. Wizzair Malta, per eżempju, ir-rotot kollha to the east lej Saudi. Operati Wizzair Malta, bil-najnex, bil-bandera Maltija, però joħorġu mir-Romanija, mill-Polonja. So in the end, without these, qabel, jgħidek le, inti m'intix Pollak, ma l-għat t-sex
tobi. Allora, it has a positive.
A very positive.
In terms even of context.
Bella,
fil-moment illi jitlu ta' din il-kappa, Norway or Iceland.
Norway or Iceland.
Norway or Iceland. Allora, that extends the free movement of aircraft to aircraft registered in these countries within the EU. Therefore, that increases positive competition.
Jena, naqbel ma positive competition, I think, il-distru fil-fat kellna kumpanij minn Iceland, għanna t-nej minn Iceland, li fl-axħar minn l-axħar ġew Malta, għalix Malta.
Xieġri jissan kien?
No, they are Maltese, għal-fini ta' kollu, xemmin għal-kem il-flug sejna id-wek.
There is a potential that now, in view of such certification, they will move out of Malta to Iceland.
Because there are other things, for example, double taxation agreements were better than any other ones, for example, specifically, what we have to do is to show you Saudi. Malta has a better, very much better relationship with Saudi Arabia, so basically Malta is in a better place.
L-aspet fiskali.
Fiskali, ġifiri, ifimni, we have hit over the last 20 odd years good things inside the legislation that made us where we are today. This not happened overnight, basically. U li kollok l-opportunità li t-opera in a free market is good for the
operator. Il-vantaġġ li l-Norveġġja u l-Islanda u għaw kol iktar attrajenti biex aħna t-tiraw iktar li nitanajru il-bazawne, għax għadġiġ il-reach ta' daw il-nitanajru li jirreġistratjaw, u da' t-tiranka għal-jukan li jirreġistratjaw nek, jikun essenzjalment jistaw jiġu il-bazati ġo daw il-pajizi li minnaj di ratifika, teknikament dak il-vantaġġ ma nistgħux nfruħ bħala issa.
Let me show the opposite. Il-Libja Malta hija single designation. Technically, l-unku żewġ airlines li jistgħu joperaw rotot between il-Libja u Malta huma issa l-Air Malta fil-fatt teknikament għadha titibba l-Air Malta u l-Libyan Airlines. Another carrier, per esempio, someone from Italy, ma jistax jiġi hawn. U jgħid din qed nopra bejn Malta u l-Libyan, ngħidlu sorry, we have an ASA, which is a single designation ASA, allura ma tistax.
Liku Libya tiġi parti minn dal-fejn, kif inhi Norveġja u l-Islanda, mbagħad ikun jista'.
They sometimes play the game li ma jridux, per esempio Tunisija, if I may say so, kull darba li jersu. Jasta sal-axħar biċċom, but they fall at the last hurdle. In our opinion, it is just showing us that they do not want to sign an agreement with the EU because possibly they are afraid of competition. Fanma għal l-Honorable Fenek Adami, positive, min jibżam il-competition, ġibiri, u l-istess il-Ghana, firmajt jien mal-Ghana, an MOU, ma rridu xumorru next step to an air service agreement, fully blown air service agreement, because għallu MOU f'dejn bejniet, na nistaw namlu l-rridu. Mentre jek ndaklu ASA, rridu ndaklu European clauses, which means that the one Ghanaian airline ikollu competition mill big shots tal-Europa. Jiena nemmen fl-open market, nemmen il-competition għandha tkun miftuħa, m'għandix nemmen. M'għandix nemmen fil-national carriers in as such as jiena naħseb jiena kulħadd għandu jkun fi. That's my opinion.
Xi ħaġa oħra jekk jogħġobkom?
Forsi nista' si. Jien nifhem li this agreement has safety implications. Has consumer right implications and, of course, important too, God, the right or no right of state subsidy to airlines. Can you elaborate on the 3 points, please?
Atom colla. And the Open Skies allows airlines. US Transport Agreement. Well, Open Skies allows airlines from both regions to operate freely between city pairs. Pricing and competition is called a pricing and competition. Bishan Tima Kunshem.
Price, scusana, anetebe.
Price, bis, yo man kafe it called passenger rights.
Fair rights,
consumer.
Promotes fair competition by preventing
compensation for delay or for cancellation.
By preventing anti-competitive practices, jivri andek dak l-element ma tħosh anti-competitive, ensures adherence to high safety and security protocols. Aħna, we are EASA, they are FAA, both recognize each other. Ashanki, Iceland and Norway are part of EASA. Environmental cooperation encourages sustainable practices, jivri intiddaħalli andek call of sustainable. Consumer protection provides passenger rights dispute resolution mechanisms. Jiġri mhux ġust għandek ir-rights imma kollok mekkaniżmu kif taq topra. Co-chairing an alliance, jiġri tħallu ukoll il-co-chairs jitlu fihom, which could include outside of those two regions. Jista' jkollok il-Qantas co-chairing inside an agreement between operators u cargo services. Il-cargo ovvjament kulħadd induna kif il-COVID kemm. U importanti li kollok links għal cargo f'bej pajjiżi bejzi.
Mhux biss maritime imma
l-lum ġurnata anke bil-linkwit li għandna fil-Gulf set in rush cargo jista' jitlaqba fuq aeroplan rad tani qod jgħaddi bil-baħar u jdum. Palissa għandna problemi anke bil-medicine u bi-isotopes, jiġifieri fejn inti kollok dawn l-affarijiet importanti għal ħelt li għal astuża l-ajru u ma toqgħodx tistenna l-baħar.
And state aid?
Naħseb jiena taħt il-practices. State aid is not supposed to be given except in circumstances li huma palma ġara fil-COVID. Fil-fatt palissa hemm debate għaddej għax naħseb ir-Ryanair rebħu xi żewġ kawsi kontra l-state aid recently. One against KLM għandek one of Air France and the other one against għandek one Lufthansa. F'dal agreements state aid would not be contemplated because that is practice ħażina li tagħti state aid in basic operations. COVID was a different ballgame, ħafna mill-state aid ingħata anke b'self, job share, sapejna fil l-Lufthansa il-Gvern Ġermaniż tom lajluna però ha a certain amount of shareholding back in view of. Illum għad fadal billions xienata u l-ura mis-self tal-COVID fil-fat ħafna airlines are not in a good place, very bad place. Il-grupp tal-Lufthansa lost 750 million in the first quarter of this year. l-Air France KLM have lost 390 million in the first quarter. Il-Lufthansa għedu 350 million minnum dawk huwa dovut tal-strikes li kellhom not too long ago. 350 wiped off your just because of a couple of strikes. So the airline industry is still recovering from COVID. Al-Kemin numbers are there, the profits are not there. They're still low. Okay, apart from maybe one, two airlines, basically, by Ryanair.
It will take time.
Ma' cost base taħħum tantu huwa baxx.
Iktar mill-onorevoli membri, jekk jogħġobkom? Ok. Aħġa, nirringrazzja l-onorevoli membri għall-laqgħa produttiva u interessanti. Nirringrazzja l-onorevoli ministru u l-kaptan paċ tal-attendenza tagħhom. Niskuża ruħax kelli ngħaddi l-minuti l-ewwel ħaġa, nirreferi għall-laqgħa tal-24 ta' April tas-sena kurrenti, laqgħa numru 26. U nitlob l-onorevoli membri jekk għandhom xi riservi jew iridu jgħaddu xi kummenti dwar qed nieħu l-minuti li qed jaqblu magħhom huma oqrija u nista' ngħaddihom lok iffirmati, grazzi sur chairman, u skont l-aġenda wkoll ma jidhirlix li għandna affarijiet oħra xi hekk. U allura nista' niddikjara laqgħa bħala magħluqa, grazzi. Thank you.
Mela, komisji fa.